ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hər vaxtınız xeyir, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Avropa oyunlarına görə xarici görünüşü yaxşı olmayan köhnə maşınlar da yığışdırılacaq. Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən Suriya erməniləri. Nursultan Nazarbayev bu dəfə 97% səslə prezident oldu və 97%-ə görə üzr istədi. Azərbaycanda hepatit C xəstəliyinə yoluxmanın mənzərəsi. Həkim hesab eləyir ki, bu xəstəlik tam sağala biləndir. Və Azadlıq Life-da günün sualı Avropa oyunları köhnə oyunları vaxtı köhnə maşınlar şəhərin mərkəzindən sizcə yığışdırılmalıdırmı? Bir neçə cavab variantı təklif eləyirik. Bir variant odur ki, yox, oyunların maşınlara nə dəxli. Digər variant odur ki, əgər texniki standartlara cavab vermirlərsə, onda maşınları yığışdırmaq lazımdır. İndi isə ilk reportajımıza keçirik. Avropa oyunlarına görə xarici görünüşü yaxşı olmayan köhnə maşınları da yığışdırırlar. Sürücülər isə bunun əvəzində qarşılığını istəyirlər.
Olmaz axı belə, mənim maşınımıza mən onu sürəcəm. Heç kimə işə deyəm. 78 olmasa, baba 58 olsun. Dəxli yox.
Akif Məmmədov bir neçə dəfə təmirdən çıxmış 37 ilin jüqulisi ilə həftədə 2-3 dəfə şəhərdəki bazarlara meyvə tərəvəz gətirir. Deyir, bu maşın mənim çörək ağacım, sağ əlimdir. 1978-ci il buraxılışlı maşın köhnə olsa da onun işinə yarayır. İyun ayında Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları ilə bağlı Bakıdakı xarici görünüşü səliqəsiz, köhnə, rəng qrafikasına uyğun olmayan nasaz maşınlar yığışdırılacaq. Bu haqda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb. İdarənin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, son vaxtlar Bakıda istər sərnişin daşıma, istər yük daşıma, istərsə də digər xidmət sahələrində bu cür maşınlar gözə dəyir. İstismara yararsız, normal tələblərə cavab verməyən belə maşınlar qanuna görə texniki cəhətdən nasaz sayıldığından istismar oluna bilməz. Onlar istismar tələblərinə cavab verməli, mütləq texniki baxışdan keçirilməlidir, yoxsa onlar yol hərəkətindən kənarlaşdırılacaq. Vaqif Əsədov deyir ki, yararsız avtomobillərin sahibləri Avropa oyunlarının keçiriləcəyini çoxlu turistlərin gəlməsini nəzərə alsınlar. 2000-ci il buraxılışlı köhnə Tofaş markalı maşını olan Vüqar Rızayev deyir ki, əgər köhnə maşınlar kənarlaşdırılacaqsa, onda sürücülərə kompensasiya ödənilməlidir.
4000 dollar almışdım, 6 ay bundan qabaq. Telefonumuzu 3000-ə verərəm də, 3000-ə aşağı verməm. Bu qədər maşını yığmaq üçün olimpiyada qutaraq və tevir üstündə 3 aydı keçər.
Başqa bir köhnə maşın sahibi Hidayət Bağırov isə deyir ki, yəqin Avropa oyunlarından sonra maşınlar yenə sahiblərinə qaytarılar.
İnanmıram belə, mən sürə başlayıb, nə deməli ki, başlayıb. Onlar hökumət hökumətini yetirir, onların nəticə olmalıdır. Yaşlılar, müvəqqət çətinlikdir.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım təşkilatının rəhbəri Məzahir Rüstəmov deyir ki, köhnə maşınlar təhlükəsizlik baxımından tam yoxlanılmalıdır. Onun fikrincə, bu cür maşınlar mərhələ-mərhələ istismardan uzaqlaşdırılmalıdır. Özü də kompensasiya ödənilməlidir.
Dövlət tərəfindən layihələşdirilib kompensasiya olunaraq vatandaşların hüquqlarını bozmamaq şərtilə, əmlak dəyəri ödənilmə şərtilə müəyyən bir formada yolda yavaş-yavaş inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsinə əsasən bunlar həyata keçirilməsini, ancaq bu günlər isə yox, xarici qonaqlar gələcək deyə kiminsə özümüzü göstərməklə şəhərin görünüşü daha da cazibədardır, daha da gözəldir deyə vatandaşların hüquqlarını pozmağa yeri yox. Bu düzgünlərdir. Bu əsas əhalinin bu hüquqlarını əlinə almaq düzgündür.
Yol polisi kompensasiyanın ödənilməsi ilə bağlı fikir söyləmir. Bir onu deyir ki, sözə gedən maşınlar saz vəziyyətə qaytarıldıqdan sonra istismar oluna bilər. Bakı Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-sinə qədər keçiriləcək.
Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Avropa oyunları vaxtı köhnə maşınlar şəhərin mərkəzindən yığışdırılmalıdırmı? Bir çoxlar hesab eləyir ki, yox, çünki oyunların maşınlara elə bir dəxli yoxdur. Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən Suriya erməniləri. Növbəti reportajımız bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
BBC-nin müxbiri Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olub, burada Suriyadan qaçan ermənilərin yerləşməsindən yazıb. Suriyadan ümumilikdə qaçıb Ermənistana və Dağlıq Qarabağa sığınan ermənilərin sayı 15 mindir. Onların konkret Dağlıq Qarabağda nə qədər yerləşir? Bəzi məlumatlara görə 40 ailədir. Onlar istənilən halda Suriya ermənilərinin Dağlıq Qarabağa yerləşməsi rəsmi Bakının kəskin etirazını doğurur.
BBC-nin əməkdaşı Reda Elmavi işğal altında olan Azərbaycan ərazilərindən reportaj hazırlayıb. Reportajda müharibədən qaçıb Ermənistana gələn 15 mindən artıq Suriyalının Ermənistanın bəzi şəhərlərində, həmçinin Qarabağın işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində yerləşdirildiyi bildirilir. Aprelin 23-də yayımlanan reportajda qeyd olunur ki, Ermənistan hökuməti həmin qaçqınların bəzisinə vətəndaşlıq statusu verib və onların yerləşməsinə kömək eləyib. Bildirilir ki, bu statusu ala bilməyən qaçqınların çoxu Dağlıq Qarabağda yerləşdirilib. Reportajdan bəlli olur ki, Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən qaçqınlar burada ağır şərtlər altında gözlənilən müharibə qorxusu ilə yaşayırlar. Reportajda 40-a yaxın Suriyalı erməni qaçqın ailəsi ilə birlikdə Dağlıq Qarabağdan qaçqın statusu almış Kasaşayın ailəsindən də söz açılır. Ailənin başçısı Ara Kasaşayın BBC müxbirinə Dağlıq Qarabağda yaşayış imkanlarının məhdud olduğunu deyir. Stat, onlar bizə ev verdi, digərlərinə torpaq, imkanlar məhduddur burada. Burada sərhəddə tez-tez atışmalar olur. Müxbir bildirir ki, Arava ailəsi burada yeni həyat qurmağa çalışır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri BBC-nin əməkdaşı Red Elmavinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi olan Dağlıq Qarabağdan reportaj hazırlanmasına münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev APA-ya bildirib ki, reportajla əlaqədar Azərbaycan tərəfinin narazılığı BBC-yə çatdırılıb.
BBC-nin bu məsələyə aydınlıq gətirməsini gözləyirik. Verilişdən göründüyü kimi BBC telekanalının müxbiri qanunsuz şəkildə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər eləyib, Azərbaycan Respublikası dövlət sərhəti haqqında qanunu pozub. Qeyri-obyektiv və qərəzli olan bu verilişdə istifadə edilən bir sıra ifadələr münaqişənin əsl mahiyyətini təhrif edir. Reportajda Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təcavüz, işğal və qanlı etnik təmizləmə təşviq olunur. Verilişdən göründüyü kimi Ermənistan Cenevrə konvensiyalarını kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində demoqrafik vəziyyəti dəyişmək üçün məqsəd yönlü şəkildə Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınları bu ərazilərə köçürür. Azərbaycan tərəfindən bu məsələ dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri qarşısında qaldırılıb.
Məsələ ilə bağlı Ermənistan tərəfi hələlik açıqlama verməyib.
Dağlıq Qarabağa Suriyadan qaçan ermənilərin yerləşdirilməsi barədə reportajı dinlədiniz. Bu əlavə məlumatlar olduqca növbəti reportajlarımızda sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Qazaxıstana keçirik. Nursultan Nazarbayev yenidən prezident seçildi. Bu dəfə 97% səs yığıb və bu qədər səs yığdığına görə üzr istəyib. O deyib ki, bu kənardan qeyri-demokratik görsənə bilər, ancaq o müdaxilə eləyib həmin faizləri azalda bilərdi, ancaq bunu etmədi, çünki bu seçkiyə müdaxilə olardı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Nursultan Nazarbayev 5-ci dəfə Qazaxıstanın prezidenti seçilib. Aprelin 26-sında keçirilən prezident seçkilərində o səslərin 97,7%-ni toplayaraq qalib gəlib. Bu onun sadəcə 5-ci qalibiyyətidir. Azı 25 ildir hakimiyyətdə olan Nazarbayev müxalifətə təzyiqlər və media üzərindəki sərt nəzarət fonunda asanlıqla qalib gələcəyi gözlənilirdi. Ondan başqa prezidentliyə daha 2 nəfər namizəd idi. Keçmiş Sovet İttifaqı siyasi bürosunun üzvü olan Nazarbayev dəfələrlə bəyan edib ki, ölkədə demokratik islahatlara başlamazdan əvvəl güclü və çiçəklənən ölkə qurmaq niyyətindədir. Nazarbayev dünən səs verəndən sonra jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, Qazaxıstan xalqı onun apardığı siyasətə dəstək olacaq.
Əminəm
ki, Qazaxıstan xalqı ilk öncə ölkəmizin stabil inkişafı və millətin yaxşı güzəranına səs verəcək. İkincisi isə dövlətimizin sabitliyi və mənim liderliyim altında aparılan siyasətə dəstək olacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkilərdə 95,122% seçici iştirak edib. ATƏT müşahidəçiləri Qazaxıstanda keçirilən prezident seçkisinin real müxalifət və ifadə azadlığı olmadan pozuntularla keçirildiyini deyirlər. Nazarbayevin hakimiyyəti dövründə bir çox rəqibləri və tənqidçiləri ölkəni tərk edib. Onlardan bəziləri müəmmalı vəziyyətdə öldürülüb və ya vəfat edib. Müəmmalı vəziyyətdə ölənlərdən biri də Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevdir. 2007-ci ildə iki Qazaxıstanlı bankirin qətlində ittiham edilən Rahat Əliyev Viyana həbsxanasında ölü tapılıb. Avstriya məhkəməsi və həbsxana rəsmiləri onun özünə asdığını bildirirlər. Rahat Əliyev Qazaxıstanın Avstriyadakı səfiri idi. Sonradan o Nazarbayevin kəskin tənqidçilərindən birinə çevrilmişdi və ona qarşı məhkəmə işinin siyasi motiv olduğunu deyirdi. Qazaxıstan məhkəməsi 2008-ci ildə onu hakimiyyət çevrilişinə cəhd və insan oğurluğu ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qrup yaratma ittihamı ilə 40 il azadlıqdan məhrum eləmişdi. Rəsmi olaraq ölkədə millətin lideri adını alan Nazarbayev 6 iyul 1940-cı ildə anadan olub. 22 yaşında Komünist Partiyasına qoşulub və qısa müddətdə Gənc Komünistlər Liqasının tanınmış üzvlərindən olub. Partiyada işləməyə başlayan Nazarbayev Qarqandada Politexnik İnstitutunda təhsilini də davam etdirir. 30 yaşında Qarqanda Metallurgiya Kombinatında Komünist Partiyasının katibliyinə qəbul olunur. 4 il sonra isə ikinci katib seçilir. 1984-cü ildə 44 yaşında Qazaxıstanın baş naziri təyin olunur. Həmin ərəfədə Elmlər Akademiyasının rəhbəri Askar Künayevi tənqid edir. Askar Künayev onun rəhbəri Din Muhammed Künayevin qardaşı idi. Nazarbayevin qardaşını açıq-aşkar tənqid etməsindən hirslənmiş və bunu özünə qarşı xəyanət kimi dəyərləndirirdi. Künayev Nazarbayevin istefası ilə bağlı Moskvaya yollanır. Amma həmin vaxt Nazarbayevin tərəfdarları elə onun özünün istefasını tələb edirlər. Beləliklə, 1986-cı ildə Künayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılır. Rusiyanın əvəzinə Gennady Kolbini təyin edir. 1989-cu ildə Nazarbayev Komünist Partiyasının lideri seçilir. 1990-cı ildə Qazaxıstan SSR Ali Sovetinin sədri postuna kimi çatır. Bir il sonra, 1991-ci ilin dekabrın 1-də isə ümumi xalq səs verməsi ilə müstəqil Qazaxıstanın prezidenti seçilir. 1995-ci ildə onun prezidentlik müddəti referendum yolu ilə 2000-ci ilə dək uzadılır. Müstəqilliyə əldə eləyəndən bəri Qazaxıstanda 5 dəfə prezident seçkiləri olub və hər birində də Nazarbayev qalib gəlib. Bu seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər azad və ədalətli hesab eləməyib. Qazaxıstan xalqı seçkilərin növbədən kənar, yəni bir il tez keçirilməsinə alışıb, elə sonuncu 2015-ci seçkiləri də vaxtından əvvəl keçirildi. Əslində 2016-cı ilin aprelində keçirilməli olan seçkilərin vaxtını Nazarbayev yenidən dəyişdi. Seçkilərin vaxtını dəyişmək Nazarbayevə nə qazandırır? Bu sualı bir mənalı cavablandırmaq çətindir, amma Nazarbayev seçki ərəfəsində məqaləsində bildirirdi ki, ölkəni çətin vəziyyətdən çıxarmaq üçün seçki prezidentə dəqiq mandat verəcək. Çətin vəziyyət deyərkən Nazarbayev dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi və onun əsas ticarət tərəfdaşı olan Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaları nəzərdə tuturdu. Bütün bunlar Qazaxıstan iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərməyə başlayıb. Nazarbayev seçkilərin nəticəsi açıqlanandan sonra ona səs verən sadə Qazaxıstan xalqına təşəkkür edib.
Biz bütün dünyaya göstərdik ki, Qazaxıstanın siyasi mədəniyyəti birlik və məsuliyyət deməkdir. Hamı seçki məntəqələrinə gəldi. Əlbəttə, prezidenti seçmək öz gələcəyini seçmək deməkdir. Beləliklə, onlar öz gələcəklərinə səs verməyə gəldilər. Hər bir kəs öz ümidi, istəyi ilə gəlib bunu bildirmək istədi və bildirdi. Bütün sadiq qazaxıstanlılara böyük təşəkkür edir və qarşılarında baş əyirlər.
Спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.
Yenə növbədən kənar seçki təyin edilməsə, 75 yaşlı Nursultan Nazarbayevin ömrü vəfat eləsə, Qazaxıstanda növbəti prezident seçkisi 7 il sonra, 2022-ci ildə olmalıdır. Nazarbayev hökuməti 2050-ci ildə Qazaxıstanın Milli İnkişaf Strategiyasını hazırlayır. Məqsəd 2050-ci ildə Qazaxıstanı dünyanın inkişaf etmiş 30 ölkəsindən birinə çevirməkdir.
Qazaxıstanda Nazarbayevin yenidən prezident seçilməsi ilə bağlı reportajı dinlədiniz. İndi yenidən Azərbaycana qayıdaq. Hepatitlə bağlı vəziyyət Azərbaycanda necədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rəsmi statistikanın 2013-cü ildəki məlumatına görə ölkədə 524 hepatit virusuna yoluxmuş xəstə var. Onlardan 150-si hepatit A, 222 hepatit B, 151-i hepatit C-dir. 2014-cü illə bağlı hepatitə yoluxma statistikası yoxdur. 2000-ci ildə hər 100 min nəfərə 30 hepatit xəstəsi vardı. Bütün bunlar rəsmi rəqəmlərdir, bəs reallıqda nədir? Azadlıq radiosunun suallarını il yarımdır Azərbaycanda çalışan Azərbaycan Diagnostika Mərkəzinin hepatoloq infeksionist doktoru Nuri Məslən cavablandırır suallarımızı.
Azərbaycanda hər 100 min nəfərdən təxminən 6-sı hepatit virusu daşıyıcısıdır. Rəsmi statistikanın 2013-cü ildəki məlumatına görə ölkədə 524 hepatit virusuna yoluxmuş xəstə var. Onlardan 150-si hepatit A, 223-ü hepatit B, 151-i hepatit C-dir. Hələli 2014-cü il üçün hepatitə yoluxma ilə bağlı rəsmi rəqəmlər açıqlanmayıb, ancaq statistika 2000-ci illə müqayisədə yoluxmanın aşağı düşdüyünü göstərir. Bu rəsmi rəqəmlər reallıq nə deyir? Hepatit Azərbaycanı başına alan bir bəlaya çevrilibmi? Virus müalicəyə tabi olurmu? Azadlıq radiosunun suallarını il yarımdır Azərbaycanda çalışan Azərbaycan Diagnostika Mərkəzinin hepatoloq infeksionisti doktor Nuri Bəslən cavablandırır. Hepatit virusuna yoluxmaqla bağlı Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Normal gelişmiş ölkələrə baxdığınız zaman yoluxanlar tabi Azərbaycanda, Türkiyədə çox gelişmiş ölkələrə görə biraz daha fazla. Ama eskiyə görə şey olup da yoluxulmuş olup da hasta olduğundan haberi olmayan insanların sayısı çok fazla. Yani onun için cemaatin test yaptırması lazım. Test yaptırıp var mı yok mu kendisinde bakması lazım. Yılda bir defa yeterli olur.
Azerbaycan'da virüse yoluxmanın çok olmasının sebebi nedir?
Bunun sebebi tabi eski zaman, körüne zamanlarda bu virüsün bilinememesi ve buna yönelik test yapılmaması. Yani 1990'lı yıllardan sonra hepatit C'ye yönelik test yapılmaya başlandı. Dolayısıyla 90'lı yıllardan önce kan köçürürken veya diğer tıbbi işlemleri yaparken herhangi bir hepatit C'ye yönelik analiz falan yapılmıyordu. Onun için kanlar analiz yapılmadan köçürtüldüğü için çok fazla insanda farkına varmadan hepatit C'ye yoluktu. Bundan dolayı oran biraz fazla.
Hazırda müayinə səviyyəsi necədir? Adamlar ildə bir dəfə hepatit B, hepatit C-yə görə analiz verməyə maraq göstərirlərmi? Bildiyimiz kimi bu analizlər pulludur.
Tabii ki, yani eskiyə görə bu kütləvi informasiya vasıtalarıyla bu konu daha da yayıldı. Artık herkes bu hepatitlerin öneminin farkında. Onun için herkes aklının bir köşesinde var. Yani geliyor test yaptırıyor. Yakınlarında, kolumlarında hepatit olanlar mutlaka analiz yaptırıyorlar. Bende de var mı, yolukmuş mu acaba diye. Onun için eskiye göre bir şeyde artış var. Analizler de eskiden daha keyfiyetsizdi yıllar önce. Ama artık iyice keyfiyetli analizler yapılıyor. Yani eskiye göre analizler çok daha güvenilir. O analizleri de tabii daha kolay ulaşılabilir hale getirmek lazım. Sonuç olarak kumlu analizler, kumda yapılan analizler bunlar. şeyde diğer ülkelerde, yabancı ülkelerde vakıflar vardır. Böyle hayriye yapan yerler vardır. Onlar pulsuz olarak cemaati tararlar. Yani yolukmuş olan kendinden haberdar olsun, geç kalmadan muayene olsun diye. Burada da o tip şeylerin başlaması lazım. Yani pulsuz muayenelerin artık yapılması lazım cemaate.
Hepatit virüsler muayeneye gelir mi?
Tabii artık köhne zamanlardaki gibi değil. Artık neredeyse 100% muayeneye gelen bir virüstür. Tamamen iyileştirilebilir, sağaltılabilir. Eskiden hepatit C olduğu zaman herkes siroz olacak, ölecek gibi görürdü kendini. Şimdi diyoruz ki yani hepatit C yolukmuşsa eğer, karaciğer hasaratı çok bile olsa artık muayene edilebilir. Neredeyse 100% sağaltılabilir bir virüstür bu. Şimdi eskiye göre karaciğer küçülmesinin vacipliği daha da azalacak. Çünkü bu neredeyse 100% etkili dermanlar son birkaç yılda çıktı. Son 2-3 yılda çıktı. Eskiden o dermanlar elimizde yokken geç kalmış artık. Karaciğer hasaratı çok ilerlemiş. Siroz olmuş hastalarda. Küçülme mecburiyeti çok daha fazlaydı. Şimdi o yeni gelen dermanlarla karaciğer küçülmeye ihtiyacın daha azalacağını düşünüyoruz. Yani karaciğeri tamamen sıradan çıkmış hastalara yapacak bir şey yok. Onlara küçülmek lazım ama bundan sonra dermanlarla tedavi ederek o şekilde karaciğeri tamamen sıradan çıkan hasta sayısını iyice azaltacağız.
Bir daha əlavə edeyim ki, doktor Nuri Bəslən əmindir ki, hepatit tamamilə sağala bilən xəstəlikdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, başqa maraqlı yazılar. Aşbanın həm məruzəçiləri İntiqam Əliyevin həbsini pisliyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Tadeusz Iwiński hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin barəsində çıxarılan hökmdən dərin narahatlıq bildiriblər. Sitat: Avropa Şurasının çoxdankı tərəfdaşı olan İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılan bir çox işlər üzrə hüquqi müşavir kimi çıxış edib. Məhkəməyə qədərki saxlanma, həbs və İntiqam Əliyevin mühakimə olunması onun Azərbaycanda hüquq müdafiə sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır və bu işin qarşısını almaq cəhdlərinin bir hissəsidir. Bunu Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Tadeusz Iwiński bildirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kiyevdə isə Avropa Birliyi liderləri ilə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko arasında zirvə toplantısı başlanıb. Bu, ötən il Ukrayna ilə assosiasiya sazişi imzalandıqdan sonra ilk belə görüşdür. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərlər. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da yüz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Hansı yetti perde arkasında?
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküsünə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıqdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Biz də köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dəridən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dəridir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakops Radio Tavuşuklu. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուպլեբա.